e'tiqod erkinligi bo'yicha dunyodagi xavotirga molik davlatlardan biri sifatida qayd etilgan O'zbekiston uchun diniy erkinlikni ta'minlash hamon muammolardan biri sifatida qolmoqda. Mamlakatda dindorlar asosan davlat idoralari tomonidan tahdidga olinadi.
Prezidentimiz quloqlariga yetib borgan ekan, u kishi o'sha shaxsiy bir topshiriq bilan, o'kishining topshirig'i bilan men ozod qilindim. Lekin
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. AQSh davlat departamenti O'zbekistonni diniy erkinlik bo'yicha tashvishga molik davlatlar qatorida deb hisoblaydi. Ammo shu bilan bir qatorda so'nggi yilda mamlakatda ijobiy o'zgarishlar kuzatilayotganligi ham qayd etilgan. Diniy erkinlik prezident Mirziyoyevning AQShga qilgan safari davomida ham muhokamaga chiqqan. Kongress vakillari O'zbekistonni diniy siyosat borasida islohotlar o'tkazishga chaqirishgan edi. Yaqinda Kongressda Markaziy Osiyo bo'yicha o'tgan tinglovda ham O'zbekistondagi o'zgarishlar, jumladan dindorlardan iborat qora ro'yxat yo'qotilayotgani ijobiy qadamlar sirasida ta'kidlangan. Hokimiyat almashar ekan yangi prezident Shavkat Mirziyoyev diniy e'tiqod uchun qamoqqa tashlangan yoki huquq-tartibot organlari tomonidan alohida nazoratga olingan dindorlarga nisbatan af e'lon qildi. Bu af diniy ekstremizmda ayblanib, qidiruvga berilgan, jinoiy javobgarlik, tajriqlardan qochib xorijga chiqib ketgan ko'plab o'zbekistonliklarga ham tegishli bo'ldi. Afga ishonib vatanga qaytganlarning ayrimlari qamoqqa tashlangan bo'lsa, ayrimlari ehtiyot chorasi bilan ozod qilindi. Yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon afga tushgan faollardan biri. U Turkiyadan vatanga qaytar ekan hibsga olindi. Jamoatchilik bosimi ostida ozod qilindi. Ammo hozircha undan ekstremizm ayblovi olib tashlanmagan.
Men qora ro'yxatda edim, qora ro'yxatdan chiqarilgan deb ham eshitdim. Keyin bilsam chiqarilmagan ekanman, qidiruvda ekanman. Mana bu yoqdan kelganimdan keyin boshimga tushgan mojarolardan xabaringiz bor, radio eshituvchilaringizda ham xabari bor. U ochilgan ish bo'yicha meni bir marta tergov qilib olib kirib ketishdi, lekin jamoatchilik, xalqaro tashkilotlar, boshqa aralashuvdanmi yo boshqadanmi bu narsa ish qilib prezidentimizni quloqlariga yetib borgan ekan, u kishi o'sha shaxsiy bir topshiriq bilan, o'kishining topshirig'i bilan men ozod qilindim. Lekin hozir u narsa, u ya'ni o'sha ish ochilgan ish yopilgani yo'q. Ammo men to'la erkinman, to'la erkinman, meni birov erkinda bo'layotgani yo'q. Yozyapman, gapirayotgan bo'lsam gapirayapman, boshqa qilyapman. Faqat bitta narsa osilib turibdi, o'sha narsa yopilgani yo'q. Mavhumlik, xavotir bor albatta, har xil gaplar eshityapmiz. Mana hijob masalasida ham soqollilarni naqa qilyapti ekan, boshlanibdi, reydlar qilinyapti degan gaplarni eshityapmiz, boshqalarni eshityapmiz,
deydi Nurulloh Muhammad Raufxon. Xorijda qochqinlikda yurgan, qidiruvda bo'lganlarning ortga qaytishi ko'p hollarda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vositachiligida amalga oshadi. O'zbekistonga qaytishi ortidan ekstremizmda aloqadorlikda ayblanib sudga tortilgan Zokir Aliyev ham bevosita Tashqi ishlar vazirligi elchixona suhbatidan o'tgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi davlat xavfsizlik xizmati bilan, ayniqsa dindorlar, ekstremizm masalasida yaqindan hamkorlik qilib kelayotgan idoralardan biri sifatida ko'riladi. Diniy ekstremizmda ayblanib xorijda qochqinlikda yurganlardan biriga ko'ra elchixona vakillari bunday fuqarolarni ortga qaytarish uchun tahdid, tayziq ko'rsatishdan tiyilmaydi.
O'zbekistonda Malayziyadagi konsullarining xodimlari kelib, bu bolaga juda ham katta ta'zik ko'rsatishgan, ya'ni sallarni biz polyuboma olib ketamiz O'zbekistonga. Sallarni hech kim himoya qila olmaydi. U uni ham pravozashitniklar ham ESPChning 39-chi reglamenti ham sallarga kerak emas, biz sallarni polyuboma olib ketamiz deyishgan. Elchixonani xodimlari u bolani Malayziyani aeroportidagi politsiya mahkamasiga kirib turib, shantaj qilgani, ugrozat qilganligi haqidagi menga ma'lumot berishgan va bu ma'lumotlar bor. Shu elchixonani xodimlari aralashuv jarayonida shu bolani O'zbekistonga ekstraditsiya qilishdi. Rasman qidiruv berilgan 159-chi statya bo'yicha O'zbekistonda, ya'ni konstitutsiyaga tajovuz.
Nurulloh Muhammad Raufxon yangi hokimiyat davrida boshlangan diniy sohadagi islohotlarda bugunga kelib ayrim chekinishlar kuzatilayotganligini ta'kidlaydi. Xususan, diniy idoralar ustidan nazorat yana qayta tiklanayotgani aytilmoqda.
Prezident o'rtaga masalani qo'ydiki, har bir soha o'zini egalari qilsin, o'zini egalari yuritsin o'shani. bunga sen burningni suqmagin, sen ham o'zingni ishingni qilgin. Masalan, xalqaro razvedka bor, davlat xavfsizligi bor, milliy vatan xavfsizligi bor, bu masalalar bilan shug'ullangin. Ammo lekin har bir sohaga burningni suqma degan ma'noda erkinliklar berildi va u yerdan juda ko'p sohalardan o'sha odamlarni yig'ishtirib olindi. Diniy sohada ham, masjidlarda ham imomlarni, kuratorlarni yig'ishtirib olindi deb eshitdik. Diniy idoraning o'zidan mana muftiyga noyib bo'lib ishlab kelgan bir necha yildan buyon ishlab kelgan odamni ishdan olishdi, ketkizishdi. O'zlaring ishlanglar endi, o'zingiz sohangizni o'zing yuritgin degan edi. Lekin erkinlikka tayyor bo'lmadikmi? O'zimiz sohani o'zimiz qo'limizga ola olmadik. O'zimiz yurita olmadik, tashabbus chiqmadi bizdan. Bu yangi islohotlarga javob beradigan bir yangi yo'nalishlar boshqalar ishlab chiqib bera olmadik. Va natijada nima bo'ldi? Nazoratga muhtoj ekanligimiz bilinib qoldi va bu shuning uchun ham mana asta-sekin diniy qo'mitaga ham tashkilotdan saylandi rais bo'lib, diniy idoraga yana muftiy o'rinbosari qilib DXX tashkilotidan odam qo'yildi.
O'zbekiston aholisining 90% dan oshig'i musulmonlar. O'z e'tiqodi, diniy qarashlari uchun ta'ziqqa olinayotgan yoki qamoq jazosini o'tayotganlar ham asosan musulmonlar hisobiga to'g'ri keladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.